globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, zabrinjavajuća situacija na Kosovu i Metohiji. U centru Evrope se sprema velika eksplozija, to je upozorio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Albin Kurti ne odustaje od albanskih gradonačelnika u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Amerika je prvi put uvela sankcije Prištini i najavila mogućnost uvođenja protektorata u južnoj srpskoj pokrajini. Kijev napadom dronovima pokušava da zaplaši Moskovljane i zadivi tutore. Medvedev tvrdi da London faktički vodi neobjavljeni rat protiv Ruske federacije. Recep Tayyip Erdogan je dobio novi petogodišnji predsjednički mandat, istovremeno i nova upozorenja Vašingtona. Evo, svemu ovome razgovaramo sa našim uvaženim gostom, nekadašnjim potpredsjednikom Vlade Srbije, Nebojšom Čovićem. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da kažemo, dok sukob tamo u Ukrajini i dalje traje, pa čak postoje sumnje negdje da bi moglo da se prelije izvan granica te zemlje, na Rusiju naravno, postoje i neki eksperti svjetski koji upozoravaju na eskalaciju sukoba na Balkanu. E sada, premijer privremenih tih prištinskih institucija Albin Kurti nije odustao od inauguracije i preuzimanja tih gradonačelničkih fotelja u koje su seli pripadnici albanske nacionalnosti. Videli smo nemile događaje, slike sa terena nisu baš ohrabrujući. Hajde sada kako da podvučemo negdje crtu i kažemo kako to da smo u 21. veku došli do toga da KFOR bodljikavom žicom koje smo viđali koje kuda u prethodnim ratovima brani te albanske gradonačelnika koji su došli na te pozicije zahvaljujući samo 3% podrške birača.
Pa, naravno, to je rezultat međunarodne politike i svega onoga što su oni radili u proteklom periodu. I generalno, to koncepta koji je zasnovan na sporazumima. Sporazumima koji nemaju ni promili iskrenosti u smislu sprovođenja sporazuma, jer svaki sporazum treba potpišu barem dve strane, a ovde su Priština i Beograd, a garanti sprovođenja su međunarodni faktori, sad u najnovije vreme preciznije nazvani kolektivnim zapadom. Pošto ništa od tih sporazuma nije sprovedeno, ništa. Ja sam imao sretnu ili nesretnu okolnost kao potpredsednik vlade i predsednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju da 2001. godine u novembru mesecu potpišem prvi sporazum. Posle Kumanovskog i posle rezolucije 1244, tada je specijalni predstavnik bio gospodin Hekerup, koji je pokojni, jel? I mislim da taj sporazum bio dosta interesantan, sa dosta nadležnosti. U njemu se nije pominjala priča i mantra o nekakvim paralelnim srpskim institucijama na prostoru Kosova i Metohije, pa ste vi u sopstvenoj zemlji imate paralelne institucije, terminologija, jel? I taj sporazum je poslužio da Srbi izađu na izbore. I to je prvi put da su Srbi izašli na kosovsko-metohijske izbore. To su izbori koje je organizovao UMNIK u to vreme. I tad smo mi dobili kao koalicija Povratak 21 poslanika od 120 poslanika. I tad smo videli da smo zapravo predviđeni da budemo mi kao Srbi i Kebana u toj skupštini. Hekerup je, nažalost, morao hitno da napusti Kosovo i Metohiju već u januaru mesecu, kada je u svom krevetu po mafijaškim principima našao isečene glave pojedinih, čak našao mrtve neke pacove i tako dalje, i stalne pretnje. I naravno, od tog sporazuma koji je inače prošao i Savet bezbednosti, ništa se nije dogodilo. Nakon toga su bili sporazumi železnica, saobraćaj, elektrifikacija, ma da ne pričam, pa čak formirana visoka radna grupa, sve modeli. Ništa se nije sprovodilo, s naše strane sve. I onda sam ja već tad primetio da je zapravo to tehnologija, gde vi napravite sporazum, vi im date i napravite ustupke po onome što se traži od vas, Priština se ne pomeri, a onda kada ona treba da sprovede nešto, onda dobijate incidentnu situaciju. Kao što sad imate incidentnu situaciju, kao što ste u proteklom periodu imali, setite se, takse, pa onda Kurti šta je sve izmišljio, reciprocitete, pa tablice, pa izbore, ali nikako da sprovede zajednicu srpskih opština koja je potpisana 2013. a dopunjena još i potpisana 2015. gde je definisana zajednica srpskih opština. Pri tome, međunarodni faktor, zašto je to važno, se blagonaklono ponašao. On je sve to tolerisao, je li tako? Tolerisao je i ove izbore. Tolerisao je i...
Priznao ih da, i 3%. Najnormalnije. Demokratske izbore.
Da, demokratske, pa su rekli, izmišljali raznorazne stvari, hoće i u Americi napraviti tehničke gradonačelnike na 3%. Znate, pa nismo mi narodi, ja kad kažem narodi mislim i na Srbe i na Albance i na sve ostale etničke zajednice, pa nismo mi ovde opitni narodi za njihova iživljavanja i njihova testiranja, ali očigledno oni to tako zamišljaju.
Tako nas iživljavaju.
Oni su mu dali stimulans da može da radi ovo što radi. Kako je KFOR mogao da dozvoli da specijalne policijske snage još ranije dođu na sever Kosova, pa da zauzimaju gaz i vode, pa da provociraju i niz drugih stvari koje su se događale. Na sve to su oni žmurili. I opet nije ni u tom delu ispoštovano. Izvinite, kako je moguće da je KFOR dozvolio čak učestvuju u obuci za nekakvu vojsku Kosova? O kakvim manevrima se radi? Oni idu na manevre s NATO-om. Ko je odobrio? Po kom sporazumu? Po kom ugovoru? KFOR se nalazi na prostoru Kosova i Metohije po dva dokumenta. Mm-hmm. Jedan dokument se zove Kumanovski sporazum. Neki ga ovde u Srbiji tumače kao kapitulaciju, neki kao nekapitulaciju, ali on sporazum.
Dobro, a šta biste vi rekli?
Ja bih rekao da je on sporazum, jer je Srbija u tom trenutku, odnosno Savezna Republika Jugoslavije, bila u takvoj poziciji. Bez obzira na sve moguće greške iz prethodnog perioda, a nismo baš imali ni mnogo saveznika u tom periodu. Tad nam čak nije čvrst saveznik bila ni Rusija. Jer pazite, sve što se dogodilo Srbiji na prostoru Kosova i Metohije, uzimanje našeg teritorijalnog integriteta, suvereniteta, pre toga NATO bombardovanje osiromašenim uranijom, ali to u političkom smislu znači uvredu za Rusiju i ponižavanje Rusije. Tako olako rešavanje pod znacima navoda kad je Kosovo i Metohija u pitanju. Znači, u ovom slučaju takođe sporazumi nisu ispoštovani, oni nastavljaju dalje i sad je potreban incident. Incident je potreban da mi više ne pričamo o sporazumu. Čak ne pričamo ni o briselskim dogovorima, čak ne pričamo ni o ohridskim dogovorima i sad vi vidite tu kakav je politički manevar bio i Beograda i samog Vučića. Znate, ovo je nezahvalan posao. Za svakog političara u Srbiji je ovo nezahvalan. Uvek će se naći pametnjakovići, uvek će se naći pljuvači, uvek će se naći mapetovci, znate, oni koji uvek znaju bolje, a kada bi ih pustili, ali nebitno je. Zašto pričam o tome? Zato što je napravljen dobar manevarski potez. Je nešto potpisano? Pa nije. Je nešto obećano? Časna reč, obećano, jel? Jer očigledno tako sa njima mora da se igra, jer oni neprekidno prave pritisak. Znači, sad je to potpuno dezavuisano. Sad ne pričamo o tome. Sad ona gospođa, kako se zove ova, što se zove, ona se zove predsjednica, Vjosa Osmani.
Aha, njihova.
Ona izađe i kaže danas u Moldaviji, tamo je valjda ovaj skup da se Moldavci demokratizuju, izađe i kaže da Srbija je Rusija, da smo pod uticajem i tako dalje, i izađe i kaže zaustavite Srbiju, ne dozvolite Srbiji da... I kaže svi sporazumi moraju da se revidiraju. Znači sad idemo iz početka, jel? Onda u međuvremenu...
I to uvek kad ima odgovara, znači ono...
Naravno, onda u međuvremenu imate incidentnu situaciju, vrlo opasnu, vrlo ružnu, koja nikome nije bila potrebna.
Njihovih bezbednostnih snaga.
I
a ne pri tome
imate da je opet KFOR propustio da uđe u specijalci tamo, da je opet KFOR propustio da uđe u opštine i onda kad je shvatio kakva opasnost postoji, tu se ja slažem s ovim italijanskim generalom, odnosno saglasan sam komandantom KFOR-a koji kaže da bi bilo krvi u sudaru između Srba i albanskih specijalaca.
I da su oni morali kao...
I da su oni ušli između. Ma da im je to alibi. Morali su pre toga to da urade.
Oni su znali što ovi da
urade. Albanci su, odnosno Kurti je hteo po svaku cenu da isprovocira sukob između Srba i Kejfora. Što nije dobro. I nije dobro to što se dogodilo, verujte mi, bez obzira što bi ja bar imao za Kejfor, kao čovjek koji je 4 i nešto godine radio to direktno na terenu sa njima, puno toga da kažem i direktno, tako smo i razgovarali i ja nisam dozvoljavao tu nekakve njihove manipulacije i ostalo.
Ali zanimljivo je samo da kažem da tog dana su na ulicama bili pripadnici italijanskog i mađarskog fora.
Tako je i...
Znači, znali su oni koga i da pošalju, nisu Amerikanci
stavili. Pa nisu slučajno to postali, znate. Dobro, tu Amerikanci idu kao visoki autoritet, jer i ono što se događalo, na primjer, 17. marta 2004. Ja sam tada sa našom, sa jednom grupom ljudi iz mog, iz koordinacijalnog centra i iz mog obezbeđenja prešao ilegalno na prostor Kosova i Metohije.
Sećam se toga dobro.
I zabunkerisali smo se u Gračanicu. I da se nismo zabunkerisali, oni bi zapalili i Gračanicu. A onda smo otišli u Lipljan i tako dalje. Ali tad sam video šta su Amerikanci i koji su oni autoritet. Kad sam se javio komandantu KFOR-a, on je došao u Gračanicu, videli smo se, a napadi albanskih predstavnika, tih tamo ljudi, su stali tek kad su se pojavili američki hameri sa zastavicama onim, sa zvezdicama.
To im je bio signal da
i
mogu da se...
I to je onda bio kraj, odstupio odatle. Inače, pre toga su bili Šveđani koje su oni vukli za uši, šutirali u zadnjicu, ali stvarno, ali to se stvarno događalo, vero, razumete? Da. E sad, vi imate ovaj model koji je sada senio, onda imate Kurtija koji dodatno sipa benzin na vatru, juče izjavama fašisti,
danas isto, danas
rulja,
kaže da neće da se povuku,
danas nastavlja, neće da povuče specijalce, tamo im ona dva gradonačelnika spavaju u opštinama, unutra su specijalci, ispred te opštine štite predstavnici KFOR-a. Znači, on daje nama poruku da ta rulja fašistička treba da se vrati u Srbiju. Znači šta, ako ćemo tako da pričamo, a ja nisam za taj razgovor, ali čisto da proverim tu retoriku, pa ja mislim da ta rulja albanska treba se vrati u Albaniju. Jer ovo, on više ni ne krije šta mu je cilj. A to je etnički čisto Kosovo, da etnički počisti Kosovo od Srba. I ovo su pokušaji nekakvih završnih faza, a to je predfaza u smislu pravljenja Velike Albanije. Onda naš brat Rama izađe i kaže koliko vredi brat Rama, jel? Koliko vredi naša vojska na administrativnoj liniji, provocirajući, to je sve cinizam, provocirajući kao da sad mi uđemo u sukob sa KFOR-om. Što znamo šta se događa i nije pametno i ne treba prizivati, ali ako dođe do takvog sukoba, zato ne da nije odgovora, nego ni malo krivice ne može da snosi Beograd. Iz prostog razloga, znate, ako nekima vladaocima sveta još uvek, da i tako nazovemo, odgovara da se dogodi novi konflikt, on će se dogoditi. On će se dogoditi, zato Lavrov kaže i priča o prasku, jer pazite, oni nemaju rezultata u Ukrajini. Tačno, ogromne pare dadoše.
I
pitanje je samo dana kada će njihovi poreski obveznici da počnu da ih pitaju, jaman ljudi, zašto mi dajemo pare? Jer pazite, gospodin Biden, predsjednik Amerike, je vodio veliku žučnu raspravu i polemiku oko granice zaduženja. I uspeo da se dogovori sa republikancima i to se podiglo u hiljade milijardi. Vi s jedne strane imate hiljade milijardi zaduženosti, s druge strane, ne znam, da li 37, 23, da li 38 milijardi je dato za Ukrajinu. Kao direktni stimulans nastavka ratnog sukoba i pokušaja dodatnih provokacija, jer neće Rusija dozvoljavati
znate,
pljuckanje i napade, te pokušaje provokacija, te Moskva, te Belgrad i tako dalje. To je sila, odgovorit će. I u ovom slučaju Amerikanci misle da time, ne da misle, već su to i uspeli, nažalost, slabe Evropu. Mi ovu zimu nismo osetili i još nismo osetili ekonomske posljedice. Verujte mi da tek sad, evo ja sam u privredi, tek sad počinje. I to ubrzano počinje. A kakva će biti sledeća zima? Mnogi su pomislili da ova zima koja nas je Bog pogledao bila je blaga zima, gde nije bilo potrebno toliko energenata i ostalih stvari. Pitanje je kakve će biti zima druga. Drugo, ponešto se i pripremilo, ali sad više ni nema.
Nema, to smo
ni
potrošili.
Ni ne curi, da. Zatvara se sa svih strana. Ako želite dalje slabljenje Evrope, a oni žele dalje slabljenje Evrope, dalje slabljenje, pokušaj daljeg slabljenja Rusije, a po mogućstvu malo i Kine, da bi oni zadržali svoj hegemonski položaj. A toga više nema. Ušli smo u proces da unipolaran svet neće, pa morat će da se napravi, razumete, dogovor. I sad imamo celu tu situaciju na prostoru Kosova i Metohije, kao vrlo opasnu, potencijalno opasnu. Srpska nacionalna zajednica mora da bude vrlo koncentrisana, da se vodi računa kakve se izjave daju. I jako, lako je junačiti se, razumete? Ali je vrlo opasna situacija, jer ta kvinta, koja je najveći krivac za ovako stanje, oni su tapšali Kurtija po leđima.
Oni ni jedan, evo, izneto
je 300, predsjednik Srbije rekao 350 i nešto incidenata je bilo. Nijedan od tih incidenata nije nazvan kao incident etnički motivisan. Pošto ono što je etnički motivisano, to ide iz mržnje. Pa po njihovim zakonima to je mnogo strožije i na višem nivou kažnjivo. Nijedan, a znate zašto? Pa da bi Kurti mogao da kaže da je ta teritorija Kosova i Metohije najdemokratičnija nekakva država, znate, pa onda priča oko Saveta Evrope. Pa oni su nagradili Kurtije za te stvari. Jesu pa, dali viznu liberalizaciju? Tako. Jesu. Jesu članstvo u Savetu Evrope.
Jesu
li i gurnili na vežbu, pa i sad vraćaju sa te Defender, kako se zove, vežba. I niz drugih stvari. Znači, oni su dali stimulans. I neko sto. I sad su Amerikanci krenuli sa vrlo oštrim izjavama. Blinken.
Da. A kako Blinken to onda tumačite?
Koga
da
Kurti poniži totalno i kaže da je on naivan tip. Preste, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država je naivan. To je nova informacija. Možda i jeste. I ništa. I onda oni kreću sad. E sad, ja sam to, ajde, po prvi put čuo. Bio je tu i onaj Grenell koji je uradio ono što je naravno uradio. Smenio Kurtija i tako dalje. Ali ja ne verujem u to. Jednostavno, voleo bi da je tako, da su Amerikanci shvatili o čemu se ovde radi i kakve su tu namere i kakve su opasnosti i da je to iskren pristup. A da to nije pristup samo, dajte da damo takve izjave da malo smirimo, da splasne situacija, pa ćemo dalje mi da nastavimo da guramo celu tu situaciju.
Ne znam da li ste videli, kažu, albanski mediji komentarišu odgovor predsjednika privremenih institucija na Kosovu, Albina Kurtija, na sankcije Amerike i kaže, objavili su tekst pod nazivom Kurtijeva kamikaza, uvredljiva, brutalna, agresivna i nediplomatska izjava Blinkenu neće biti lako oproštena i njihova crno-bela slika, kao da su umrlicu stavili Kurtiju.
Pa to prate ovde valjda ambasadori, ovaj Jeffrey dole ambasadoru.
I ništa se ne dešava.
Hiljev isto verziran ovde u Beogradu, on je za sve te operacije.
Da, dole Hovinijer, ja mislim da je.
Pa Jeffrey Hovinijer. Ali oni ljudi prate, oni prišu izveštaje. I sad ako to dođe do Blinkena, a drugo treba sada se
sigurno,
kompletira Holbrookov diplomatski tim, dolaskom gospodina O'Brienta, koji je veliki poznavalac ovog prostora. I veliki konstruktor mnogih stvari. On je ideološki i pravni, pošto je izvrstan pravnik, pravni konstruktor Haškog tribunala. Znate, mora stvar da se gleda uvek od početka.
Šire malo, da.
I šire. I ne bi bilo dobro da se isključuje istorijski kontekst, ali dobro.
A teraju nas da isključimo istorijski kontekst, sve vreme. Sve vreme nam govore, nemojte da se okrećete, gledajte istorijski, samo u budućnost.
Uskoro će istorijski koncept biti i Brisel, briselski sporazum.
Tako je.
Vi Srbi,
da,
stalno se bavite prošlošću, stalno istorija i tako dalje. Čekaj bre ljudi, sprovedite ono što smo se dogovorili, nemoj da lažete, to je potpisano, ona baronica Catherine Ashton, ona žena se tamo ljubila i ona je potpisala, postoje gospođa Federica Mogherini, okay. To je neverovatno kakav je to stepen licemerja, ali neverovatno jednostavno šta se u svemu tome događa i radi i gde sad putujemo. Znači sad gurnimo, to je jedan cilj Kurtijev, da ovim incidentom gurnemo sporazume. Drugi cilj svega ovoga što radi, on ništa od svojih predizbornih obećanja građanima Kosova i Metohije nije sproveo, nije obećao. onda podignete retoriku, odete u nacionalističku retoriku, to se uvek prima ovde kod nas emotivnih Balkanaca i
gotovo,
odmah ste napravili celu tu priču. To su njegovi ključni ciljevi zbog čega ovo radi, a dodatno je stimulisan. Nagrađen je za ove stvari. E sad da vidimo, kad gospodin O'Brien dođe, kažem vam, on je veliki poznavalac.
Kad dolazi on?
Pa mislim da će uskoro i dolazi, on će biti, imati direktno zaduženje.
On je tu
kao što
vreme,
očekuje da će gospodin Escobar verovatno ići za nekog ambasadora. Ali da vam kažem, 1998. godine, koja je za nas po pitanju Kosova i Metohije bila dosta kritična, pokojni Kutlešić i O'Brien, koji su vrsni pravnici, su krenuli da rade model Kosova i Metohije. I došli su do toga da se da visoki stepen autonomije u okviru Republike Srbije.
To je ono najviši stepen, da, autonomije. Što je
najviši stepen, da. Jeste. Međutim, to je odjednom skrajnuto. I zastalo se s tim. Onda se došlo u pred Rambuje i u Rambujeu i kao što znate sve je otišlo na jednu i na drugu stranu. Onda su oni opet probali da to aktiviraju i O'Brien je tad rekao da mora da pita svog šefa, da je gospođa Olbrich bila šef. I to nije prošlo. Nego je nešto drugo prošlo.
Imala je drugi plan.
A taj drugi plan smo doživjeli na svojoj koži. Tako da vidjet ćemo dalje, ali situacija je dosta interesantna, teška, ali mora da se jednostavno izdrži. I drugo, ovde naši zvaničnici moraju da imaju jako uravnoteženi pažljive izjave. Nije ovo stvar za naša međustranačka
prepucavanje
i nadmudrivanje. Ma koji poslanik, oni danas, ne znam ko je to rekao u Skupštini, kao evo žuta vlada 2000-2012. Pustila je ovoga Kurtija i zato je ona kriva. Prvo da vam kažem, ja sam bio u vladi, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika. I uradili smo puno dobrih stvari, uradili smo neke loše. I direktno sam tamo od 2001. kraja 2001. odnosno jeseni 2001. bio zadužen za Kosovo i Metohiju, pre toga za jug centralne Srbije, gde su probali da nas i testirali nas sa svojim alternativnim rešenjem, ako Milošević ne ode na izborima, alternativno rešenje je bilo da nam naprave u Preševu i Bujanovcu oružane pobune. I to su onda pokrenuli, ali smo onda to uspeli da regulišemo. Nije Kurtija ni Fljor u Brovinu pustila vlada. Njih je svojom odlukom amnestirao i pustio kako god hoćete. Vojislav Koštunica, tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije.
Ko ima na to pravo?
Zašto? Ogroman pritisak je bio međunarodne zajednice i Amerikanaca da se to uradi. A ja znam, koliko znam, ti poslanici koji su to danas pričali, oni su tad bili članovi DSS-a. Tako da, šta ću kažem, pa nije, ne treba, ja sam za to da napravimo analizu šta je ko u kom periodu uradio i šta se uradilo. Znači, ja tamo 2005. Kad sam pošao, mi smo imali institucije, imali sve. Iako smo trpeli velike, velike pritiske. I tad sam dao sugestiju, ljudi, nemojte da se orijentišete ka Beču. Držimo se razgovora i izveštaja u Savetu bezbednosti. Dva dokumenta na osnovu kojih je KFOR i UMNIK na prostoru Kosova i Metohije, rekli smo je Kumanovski sporazum i rezolucija 1244. Treći ne postoji, verujte mi. Sve drugo, dezavuisanje rezolucije 1244 na koju se KFOR poziva povremeno kad im odgovara, a dezavuisali su je, dovodi te oružane snage u poziciju da one nisu misija Ujedinjene nacije, vojna misija Ujedinjenih nacija, nego okupaciona sila.
Tačno. Ali da li vas zabrinjeva onda kada čujete da je svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudilo sad ovo što se dešava, a da niko ne pokreće možda raspravu u Savetu bezbednosti o ovoj temi?
Pa nemoguće.
Zbog čega?
Pa nemoguće da je pokrenu. Pa neće. Ali ovo je po prvi put da su svi saglasni.
Jeste zanimljivo jako.
Super, možda je to neka perspektiva i neki korak. Ali stvarno po prvi put. Ja sam bio na nizu sednica Saveta bezbednosti. nikad nisu baš bili mm-hmm. saglasni. Ovo je po prvi put. Ali sad čujete da ambasador Hovenijer mm-hmm. kaže protektorat.
Da.
A ko će donese odluku? A ko može da donese odluku?
On je to
da vam kažem, nekako... ko može da donese odluku? Može da donese odluku samo Savez bezbednosti, što sigurno neće desiti. A kad kaže protektorat, to počinje da liči...
Stranih sila. Znači, strane sile...
Ali to počinje da liči saglasi. Na nešto što imamo na Bliskom istoku, što je potpisano 95. godine između Palestinaca i Izraelaca. Mm-hmm. ABC zone. To je sporazum iz Osla, koji se ne sprovodi, naravno. ABC zone. A zona je većina Palestinci. I apsolutna većina. B zona je većina apsolutno Izraelci. C zona je miks. U toj C zoni imate stalno tuče i ratove. Ali
to ne funkcioniše. To je na papiru, teoretski sve je okej, okay, ali
ne. Ko može da donese ovu odluku?
Da.
Ako tu odluku donosi NATO, onda je on opet okupaciona sila, razumete me? Sami su upali u zamku, sami su srušili osnove, elementarne osnove međunarodnog prava. I to se sad vidi i mi smo bili opitna država na kojoj se to dogodilo. U sve moguće greške, da vam kažem, koje su napravljene brutalne i sa naše strane, i sve moguće gluposti, ali ovo su činjenice.
Ali kada kažu, odmah su se posle ovih incidenata oglasili i predstavnici Rusije i Kine, što je isto tako zanimljivo. Kina se ne oglašava baš tako često i ne povodom, pogotovo stvari koje su van granice i daleko od njene zemlje, ali su rekli da ima Beograd pravo da vrati ograničen broj svojih policajaca i vojnika na Kosovo i Metohiju. Sad... Ima
to
li
je
po
rezoluciji Saveta bezbednosti 1244.
Ima li prostora i mogućnosti zaista?
To je osoblje koje treba da bude postavljeno na granicama.
Dobro, svakako, sve jedno.
Ne, to stoji po rezoluciji mm-hmm. 1244. Pa nama se u rezoluciji 1244 garantuje teritorijalni integritet i suverenitet Savezne Republike Jugoslavije. Znate, ali žalosna je stvar, moram otvoreno da vam kažem, što mnogo vaših kolega i koleginica u medijima mm-hmm. nikad nije ni pročitalo ni videlo rezoluciju, a ni kumanovski sporazum. A još žalosnije što neki koji su to pročitali i videli ništa ne razumiju.
Jel
imaju
plitka
mega obrazovanja?
Ili su pod nečim uticajem?
I onda imate te strukture. Ja to ne razumem, znate, da je naš najveći nacionalni interes, Srbija će strašno napredovati ogromnim koracima ako se odrekne 15 ili 17% svoje teritorije. Ja ne razumem, ja jesam u osnovi inženjer, matematika mi je osnovna nauka, ali nikako da izvedem računicu kako, niti da razumem kako ćemo mi to imati. Ja čak mislim da je to samo onda početak daljeg cepanja Srbije. I to ne pričam kao teorije zavere, paranoje. Znate, mnogo teorija zavera koje su nazvane teorijama zavera od onih zaverenika
su tako targetirane,
su
tako,
se
obistinile.
A onda znamo šta je. Evo.
Dobro, da li će sada ove sankcije Amerike Prištini naterati Kurtija da povuče? Ajde da
koje sankcije
pa kao kažu da taj Defender Europe 23 tu su ih sklonili sa njihove teritorije praktično, to im je kao neviđen udarac se zadalo, a s druge strane su im zabranili kontakte sa američkim diplomatama. Odnosno,
i putovanje.
Da.
Dobro.
Mislim da se neće obazirati Kurtija.
Tu treba ući u pare, brate mili. Pa koja je održivost finansijska?
Zavrnu slavina što bi narod
rekao. Koja je održivost finansijska Kosova i Metohije?
Nikakva, da.
On, ja ne verujem da pokriva ni 30% iz sopstvenih izvora ta teritorija. Mm-hmm. Znači 70% da je međunarodni faktor. Što Amerika, što Evropska unija. Čekajte, a ovaj neće da sluša. Drugo, imate tezu gde kažu čak i naši ili političari, mm-hmm. geopolitičari, školovani ljudi koji kažu, pa ne, Srbi su napravili grešku što su napustili privremene institucije, jer kako će praviti zajednicu srpskih opština ako nisu u opštinama? Pa nije baš tako. Dajte da vidimo šta mi pravimo. Kako se zove zajednica srpskih opština? I koja je struktura zajednice? I koja su prava zajednice srpskih opština? Koja je potpisana 13. i 15. godine? Pa tek onda možemo da pričamo. A vi ne sprovodite to 10 godina. da vidimo šta je. Jedini po meni propust, mislim da je sve dobro urađeno i što su izašli i tako dalje, jeste što odmah nismo napravili naše institucije. I nije još uvijek kasno. I što odmah nismo napravili zajednicu srpske opštine.
Mm-hmm. Nezavisno od njih.
Pa nego šta?
Da.
Pa čekaj, pa šta da radim?
U redu, naravno.
Razumete, jel?
Ako oni neće, mi nemojte, možemo i hoćemo.
Nemojte da isključite mogućnost da i ovi incidenti, i ovo što se događa, i Suzavac, i topovski udari, i Rafali, i ostalo, neke ljude iz Srpske nacionalne zajednice sa kompletnim porodicama pomera ka centralnoj Srbiji. A da neki su, neki razmišljaju, neki su možda u niskom startu već spremni. To je sve smišljeno kao dodatni pritisak. Deca ne idu u školu. Škola je ograđena bodljikavom žicom.
Sada kaže škola je bukvalno pored opštine.
Moji prijatelji i kolege iz Kejfora i Umnika, kada sam se bavio i kada smo imali te incidente, kada smo imali one incidente 2004. godine, onaj pogrom, što su opet danas probali da preslikaju ovo, pokušaju da pređu u most i tako dalje, su se ljutili kad sam ja na Savetu bezbednosti rekao da srpske enklave počinju da liče na logore. Koncentracione
logore. To meni ta bodljikava žica, ja imam to u glavi.
Pa razumete. Da. Dobro, malo su ovi naši to relaksirali pa stavili zastave.
Da ublaže.
Jeste. Ali teška je situacija, mora pažljivo da se igra i mi stvarno moramo da, ja ne koristim to kao floskulu, verujte mi, stvarno moramo da budemo jedinstveni oko toga, pa nekakve naše nesporazume ima vremena, raspravit ćemo ih ovde, ali sad oko ovoga moramo da budemo maksimalno koncentrisani.
Kad je Hovinije rekao za taj protektorat koji ste malo čas spomenuli, on je rekao da, kaže, u kontekstu povećanja NATO truba na Kosovu, posebno na severu, što po njemu znači manje mogućnosti za lokalno stanovništvo i Albance da sami odlučaju.
Potpuno u pravu. Što više vojske tamo na prostoru Kosova i Metohije, sve manje prava za one ljude. I to vam potpuno u pravu. Ali ja vam kažem, ko ima pravo donese odluku o protektoratu? Ko?
I drugo, ne očekujete, da će sami, kao što su sve do sada radili sami, tako će i ovo.
I ne može da bude to protektorat na severu Kosova i Metohije.
Mm-hmm, onda je cijelo Kosovo.
Ne, on je pričao o severu.
Da, ali kažem, ako...
Mi imamo to u Brčkom.
Dobro.
Jel? Pa ima neke dobre, neke loše strane. Ali ovo, da stavimo to sa strane. Jer oni su sad trenutno isto u fazi da sruše i Dayton. Jer je i to prevaziđeno. Jel? A znamo zašto. A zašto na severu? A zašto ne na celom Kosovu i Metohiji? Pa Kurti je neposlušan. Kurti je napravio ovo. Kurti i njegova administracija su napravili ovo. Kurti nije glup. On je dovoljno inteligentan da je znao kakve će posljedice biti. Drugo, kod američkog ambasada, gde oni ponižavaju strašno Amerikance, a ovi ćute. Evo i gospodina Hovinijera. Kod njega on zakaže sastanak. Mm-hmm. Valjda je bio ne samo on, nego Kvinta, ali on je sazvao. Dođu dva gradonačelnika koji su tačijevi. A ova dva Kurtijeva ostanu da se kurte tamo.
Da.
I neće da dođu.
I, ne mogu da...
I neće napušte ni opštine, jer im kaže stranka nije dozvolila. Kako se zovu ti?
Samoopredeljenje.
Samoopredeljenje. Znači, a onda se slučajno pojavi Tači na prostoru Kosova i Metohije.
Kao poruka,
pa slušaj, možda on to može malo drugačije. Mm-hmm. A onda slučajno gospodin Grenell kaže da je Tači otišao u Hag zbog toga što da bi ga sprečili da potpiše sveobuhvatni ili ukupni sporazum sa Srbijom u prisustvu predsjednika Trumpa. To je bila jučerašnja izjava gospodina Grenella, koji nam pomaže, on je sad ovde i ujedno i u regionu, jel? Tako da imate interesantnu situaciju. Šta znači sad, ako bi to Tači mogao da iskendluje, super, onda ćemo da mu zaboravimo sve zločine. Zaboravit ćemo i ono o čemu mi ne pričamo, ali ni naša javnost, ni naši mediji, o vađenju organa, razumete, pa to svake nedelje bi trebala da bude po jedna emisija. Gde se proziva međunarodni faktor, aman ljudi, u 20. i 21. veku šta se događalo. I mislim da je taj
dokaze,
model uzet i primenjen.
Čoviću, ne, samo ja pričam o medijskom tome, mi nemamo dokaze, ne možemo da dođemo dole. Znači, potpuno su nam vezane ruke što se toga tiče.
Ne, onda je najsmešnija stvar da Kurti kaže... iskaže brigu o nestalim i kidnapovanim. Evo, znate, u moje vreme se intenzivno radilo na tome. Čak smo radili sa Amerikancima, kojima sam vrlo zahvalan, koji su prebacili u Beograd i laboratoriju za DNK analizu. Verujte mi, za svako mesto za koje su pokazali i Albanci i ove humanitarne organizacije, počevši od gospođe Nataše Kandić, ove umetnice Sonje Biserko, i tad je bila pokojna je Biljana Vučo, mislim da je, mi smo sve to otvorili i otkopali. I ono što smo našli, mi smo identifikovali, ne u Sarajevu, nego u Beogradu. Međutim, ja sam imao prilike da na 3 ili 4 sednice Saveta bezbednosti prezentiram i dam članovima Saveta bezbednosti lokacije potencijalnih zatvora i lokacije, preko 120 lokacija gde se sumnja da su masovne grobnice, počevši od Radonjičkog jezera. To je sve na prostoru Kosova i Metohije.
I ništa se nije desilo.
Apsolutno ništa, pa još tad smo pričali o Kuksu, Tropoji. Carli Del Ponte sam dao svu dokumentaciju, pokojni Zoran Đinđić i ja smo bili zajedno. I ona je pokrenula i krenula, kakva je operativna bila, onako, krenula je i onda posle mesec dana se javila i rekla da ne može da radi, jer je njoj zabranjeno da se bavi Albanijom i da se bavi prostorom Kosova i Metohije. U redu, nestali kidnapovani, ajte da otvorimo sve. Šta ima još na prostoru centralne Srbije? Ako ima, dajte da otvorimo. Ali dajte dole da otvorimo.
Ali to ste to sve pesimistično, onda izgleda kao da mi istinu nikada nećemo ni saznati. I to ne zbog nas, zato što smo takvi i ovakvi, nego zbog toga što nam jednostavno ne dozvoljavaju tamo neki, što vi kažete, vladari, da li i senke ili ne senke, ali svakako. E, u čemu onda, kako možemo mi da opstanemo u takvom svetu, ako znamo da je danas predsjednik Srbije otišao u Moldaviju, što vi kažete, na neki kvazi demokratski skup?
Pa dobro, mislim, znamo što se tamo radi.
I opet, i kaže, pored Ukrajine je glavna tema Kosovo i Metohija.
Pa mi moramo budemo strpljivi, ovo nije proces
koji se... Ali sve gore i gore po nas. Što smo mi strpljivi, to je sve gore i gore po nas.
Pa, nije nama bilo lako ni po Turcima, da?
Nije, 500 godina, da. Pa ih više nema.
Znači, mora da se izdrži i da se... Zašto? Zato što je Kosovo i Metohija, kako god da je, tako je, ali to je centar našeg identiteta, naše kulture, naše vere. Da, pravo da vam kažem, mislim da ne bi se meli da sebi dozvolimo takav luksus. Bez obzira na sve, mi naravno treba da gledamo i naše interese. Taj narod dole, naročito predstavnici Srpske nacionalne zajednice, moraju da izdrže, a izdržat će ako im Beograd pomaže. A poslije oni opet idu sa zamenom teza, toga sam se isto naslušao. Ne znam, 2001. 2002. Mm-hmm. godine, kad su isto tako forsirali most i krenuli da pređu most, onda su tad su bili čuvari mosta, onda su se oni usprotivili, zaustavili, došlo je opet do incidencije situacije, onda su odjednom poljski specijalci uleteli, znate koga da biju? Pa Srbe. E, onda su se dogodile dodatne, ružne, opasne stvari, neki ljudi su videli da su bombe okrugle i da mogu da se kotrljaju. I onda je bilo i povređenih ljudi od tih nesretnih policajaca, tako da oni sad zamenili, i onda su isto krenuli da pričaju, to je Beograd organizovao, to se ide iz Beograda. Kao što sad pričaju.
Da, naravno.
Da su ove grupe, Beograd, militantne, kako kaže ovaj komandant KFOR-a, urbana gerila.
Da, navijačke grupe.
Navijačke grupe. Pa čekajte, ovo naša zemlja je. A oni? Pa čekaj, oni ni...
Ali evo, NATO je rešio da
pošalje... Mi smo gostoljubiv narod,
ali... NATO je rešio da pošalje još 700
vojnika.
Da, vojnika. A među kojima neće biti Amerikanci.
Pa dobro.
Jer oni nemaju vremena za to.
Pa dobro, ali oni su sad na prvoj liniji.
Da.
Oni su na žicama.
Pa dokle će biti, ne znamo.
Vidjet ćemo, ne bi... Neke stvari, iskreno da kažem, ni ne možete ni jasno, ni javno baš da kažete odmah, a niti javno baš da analizirate, što bi im ja dao ideje.
Vučić u Kišinjevu sa Šolcom, sa Makronom, sa predstavnicima Evropske komisije, jel očekujete bilo kakav napredak što se tog dijaloga tiče? Sad pričali
koji
smo
kako,
da pričamo o nečemu da moramo da razgovaramo, ali dijaloga nema.
Kako
ga sada vratiti
pa
u neku
da
instituciju?
Da li
i ko može to da
Makroni, gospodin Šolc i gospođa ova von der Leyen imaju i ovaj Španac.
Sanchez.
Kako?
Sanchez. A ne, vi mislite na ovog na šefa diplomatije Borelja.
Borelja. Uh-huh. Da li oni imaju dovoljno autoriteta da vrate to na prostor dijaloga? Nije u našim
ne,
rukama.
Neverovatno je da svi oni ne mogu. Nije u našim rukama,
ali ako misle da nas gaze, razumete?
Da dovedu
pa ne, neko stoji iza Kurtija i to taj neko ko stoji iza Kurtija je izgleda iz Evrope, a možda igra dupli pas sa Amerikancima. Neću ništa da prejudiciram, ali znate, Grenell je pokazao da se Kurti vrlo lako disciplinuje.
Mm-hmm. Ali nema više Grenella.
Pa dobro, možda ima neko drugi ko no, isto razume situaciju, da. Znate. Jel, situacija nije naivna, mislim, ne daj Bože da izbije i da dođe do sukoba oružanog.
I opet da se vratimo na Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ako sede tamo i Rusija i Kina, nije li onda fair da i one možda učestvuju u ovom dijalogu?
Apsolutno.
A nema ih. Ali treba mi da ih pozovemo.
Pa ja mislim da su oni pozvani. Po ne, rezoluciji 1244.
Ne, ne, ali svi po oni su
doneli rezoluciju.
Ali kada smo izašli iz okvire Ujedinjenih nacija i otišli u Brisel, to onda više nije u nadležnosti.
Je, ali pazite sad, ako Srbija to uradi, onda će opet da bude nastavak te priče malignog uticaja Rusije, mi smo mali Rusi, a zapravo o čemu se radi? Ovaj Kurti, u sva uvažavanja, nije on glup, ponavljam to, inteligentan je, ali on je Zelenski u pokušaju. Apsolutno. Zumete, ali niko nema hrabrosti da se suočimo sa određenim činjenicama. Vi kažete da je Kosovo najdemokratičniji deo sa Srbima koji žive u getima i sa svim ovim stvarima koje se događaju. Vi nećete da zločine i napade deklarišete kao etnički motivisane i niz drugih stvari. Ne, nego će sad opet probati da vrše pritisak na Srbiju. I na Vučića. Vučić to mora da izdrži. Uz podršku naroda. Da li će biti unutrašnjih ljuljanja? Pa biće. Pa i to smo gledali, da vam kažem.
Što ovo kažete, ovaj protektorat, ali to
pa,
treba da zvuči
šta, 2002.
kao prijetnje
setite
nama
se
ili
2002.
ne?
Na 2003. Mm-hmm. Kad smo mi okrenuli politiku, kad su nas varali ono standardi pre statusa, status pre standard.
Da. Izokretali
i kad smo
stavno.
Mi okrenuli celu priču, kakav je napad usledio na nas?
Dobili smo
i medijski i tako dalje, dobro, na kraju je posle došlo i do atentata na premijera, ali kakav napad je bio medijski, kako je diskreditovana cela vlada, vlast i svi, a proglašeni smo bili za izdajnike i ostale. Znači, to su vam sve spojeni sudovi, pa sad na to kad dodate, ne može ništa bez Bosne. Jel?
I Republike Srpske.
Tako je. Da vi branite te iste principe koje dozvoljavate Albancima na nepunih 200 km, ne dozvoljavate, ovde Srbima. Dozvoljavate Albancima, a ovde branite Srbima. Ja nisam čovek, ja opet vam kažem kao inženjer, ja sam konstruktor
dobro,
da stvaram,
logično,
nisam da rušim,
onda, da.
Ali gledam logično, ili smo mi ovaj, koji smo bazirani na logici i matematici,
ne,
potpuno
ne
glupi, u odnosu na ove novokomponovane
političke
strukture.
Ja samo mislim da je to problem neviđeni koliko mi imamo poverenje u međunarodno pravo i koliko naši, da kažem, ono zaista...
Ono je zgaženo.
Da. Ali šta raditi ako je zgaženo?
On se zalaže za Ukrajinu?
Da.
A ovde... I? Kakav princip? Kao nije to isto.
Dobro, je onda to novi
moment...
Ovo je
sui ovo je
sada novi
slučaj.
Moment stvaranja nekog novog, što kažu, svetskog poretka, nove istorije... Ko bi mogao danas da sedni da kaže od danas ćemo ovako? Da li postoje ti lideri? Ne.
Teško, ali morat će se doći do toga.
Mm-hmm.
Ja na kraju svi ovi sukobi će se završiti nekim dogovorom. Znate. Možda je potrebno na Balkanu ovde. To je svojevremeno gospodin Kissinger predlagao. Mm-hmm. Odmah na početku. Ljudi, dajte napravimo novu arhitekturu. Nemojte ništa da isključimo. Šta je po njemu podrazumevala nova arhitektura? Pa crtanje granica tamo gde su
problemi.
Problemi da. I gde su etničke većine.
Mm-hmm.
To je on podrazumevao. Znate, sad ako idemo sa ovim principom gospodina Koviniera, ako bi se uvodio nekakav protektorat, o čemu bi isključivo moglo samo da donese odluku Savet bezbednosti, iako bi se Kosovo i Metohija podelilo na zone A, B, C, gde su Srbi većina, a Srbi su većina sever, Srbi su većina Kosovsko pomoravlje, Srbi su većina Štrbce, Srbi su većina u određenim delovima,
mm-hmm.
centralnog Kosmeta i to je Ahtisari definisao u onih 10 opština. 10-11 opština. Evo, to bi bila onda zona, pošto tamo manjinski su dato im je obeležje A, onda su to Srbi A. A B su ostalo da su Albanci.
Ali to je bilo dobro za nas?
Pa perspektivno sa određenim pravima možemo da analiziramo, ali ne možete da kažete da je dobro i da se zaletite i da kažete da je super dobro, dok ne vidite. Sve na papiru.
Jel mora, da je bude, jel mora da bude na papiru?
Mora i mora se potpiše.
To, zato što
pa vidite, ovo je potpisano pa ne sprovode.
Da, ali i sa Ohridskim sporazumom, i što vi kažete, više ga ni ne spominju, ali je tako, pa jedno vreme smo pričali o njemu kaže. Toliko da...
Ko ima pravo nešto da kaže bilo kome i za Ohridski sporazum, kada Briselski sporazum koji je potpisan i to dva puta, se ne sprovodi. A ovo je bilo časno reč. U redu. Pa to je njihov princip, šta?
Tako. I da li bi sve članice, mene sad zanima, da li bi na taj protektorat pristale ove dve stalne članice Saveta bezbednosti Rusije i Kina?
Nisam siguran.
Pa da, zato što i oni zbog njihovih interesa...
Oni zato i beže od Saveta bezbednosti. Oni neprekidno razmišljaju kako će da rekonstruišu Ujedinjene nacije i kako će se rekonstruisati i Savet bezbednosti. A što je kraj, onda nećemo imati ništa. Ma opasna igra je na globalnom nivou, da vam kažem.
A mi smo samo jedan pa deo mozaika svega toga.
Tu gde smo, i nadam se stvarno da smo mi na našem prostoru prošli sve moguće ratove. Nadam se, iskreno
nadamo se
nadam.
Da,
i
da.
To iskreno mislim za sve narode i narodnosti, kako ih je zvao, i nacionalne manjine, i nacionalne većine, kako ih je Tito zvao. Pa mi smo imali bratstvo, jedinstvo, mi smo imali multietničnost, koja je bila za primjer. U čitavom svetu. Pa ko je to rasklopio?
Oni.
Pa odmah ovi nervozni, pa ovi berlinski zid, nisu znali s čime se zabavljaju odmah na ovam. I naravno tu je odmah doprinos konstruktivno malignih Britanaca i njihove politike.
Kad smo kod tih Britanaca...
Čiće se naljute na mene, pravo da...
Ne, neće. Pa Britanci i Moskva odavno imaju, vekovima imaju neprijateljstvo međusobno. Evo, Medvedev Dimitrije je sada upozorio London vodi zvanično, u stvari, on je rekao da misli da je to de facto rat protiv Ruske federacije. Šalju brojno naoružanje, izdvajaju dosta novca i...
I na kraju kad dođe do, ne daj Bože... Ljudi ne shvataju, razumete, kolika se opasnost nadila na svet.
I, a oni su
i
tu.
Ne znam ko je to rekao, ali ni Atlantski okean neće spasti.
Znači.
To je kataklizma, to je katastrofa celog sveta. Znate, mi smo nešto proživjeli, ali ova naša deca koja dolaze, na šta to liči. I gde to vodi, mislim, ja nisam nikad bio pesimista, niti bilo šta, ali ovo stvarno prevazilazi svaku meru. Mislim, to je taj anglosaksonski pristup... Se nije dobro pokazao ni u Drugom svjetskom ratu, znate. Da ne ulazim sad u istoriju o formiranju ličnosti Hitlera i ostale stvari. Nije Hitler pao iz aviona.
I ko su mu bili saveznici?
Pa naravno, pa pravljenje, formiranje, finansiranje i tako dalje. I kakve su namere
bile. Baš te Velike Britanije, verovatno, da. Kao što...
Po neki put više se ponavlja istorija, samo malo su drugačije tehnologije.
Da, a mi sve manje i manje učimo istoriju i sve nas manje...
Ali imate veštačku inteligenciju.
Da, što je najveći problem
današnjice.
Koja će da izbriše sve ono što ne valja. Da.
Pa
da.
Dobro, ali dobro, to isto mora se stavi pod kontrolu. Ukoliko se ne stavi pod kontrolu, veštačka inteligencija vodi uništenju ljudske vrste. Opasnosti od uništenja ljudske vrste. Znate, nama su mašine, alati i tako dalje, sad sredstva. A mi smo na putu da nam postanu partneri. I već su negde postali partneri. Već pevaju.
Dobro.
Već igraju šah.
Zamenjuju novinare, profesore.
I sve u redu, ali možete zamisliti kad to stavi neko u vojne svrhe. Kada onaj tamo proceni da treba da kroz veštačku inteligenciju opali ne znam gde, a mi kao ljudi to ne vidimo kao korisnu kombinaciju, ali on je vidi, ne računajući koliko će ljudi da nastrada. To su opasnosti.
Američki državni sekretar Blinken, moramo opet da ga spomenemo, je rekao da zadatak NATO-a u bliskoj budućnosti je da pojača podršku Ukrajini kako bi se osigurao uspeh ukrajinske kontraofanzive. Znači, neće odustati oni od naoružavanja Ukrajine i neće odustati od, da kažemo, uništenja te zemlje koje je u samom srcu Evrope. A vi ste spominjali malo čas i taj ceo ekonomski pristup i aspekt šta, kako će imati, kakve će posljedice imati po ostatak Evrope.
Jako teške posljedice, jako velike. Mislim da je Nemačka prva na udaru.
Na udaru, da.
Da je jug Evrope isto jako ugrožen. Portugalija, Španija, Grčka, Italija. Još se ovaj centralni deo Evrope drži, Poljska, Češka, Slovačka, to se Mađarska, delimično Rumunija se drži stabilno. Ali to je talas koji ide, razumete? Talas koji ide i stvarno bi moralo da se sedne u trouglu Moskva, Vašington, Peking i da se napravi dogovor.
Ja sad ja ću da vas pitam, idu bliže se američki izbori.
A što se tiče kontraofanzive, pravo da vam kažem, ne bi da prognoziram, ali čim ne bi da prognoziram, znate moje mišljenje.
Trajeće.
Ma ne da će trajati, nego to je haos. Ajde, što će da košta, nego što će izginuti ljudi. Znate, ovi se biju preko tuđe grbače. Ali dobro.
Može tako li je Amerika za pregovarački sto sa Vašingtonom?
Pa mislim
i
da će
Pekingom
morati.
U ovakvoj podeli karata, sa ovakvim predsjednikom koji sada ima, ili će to
pa
čekati?
Dobro.
Zato vas je, pitam i u stvari, konstatujem da će trajati vjerovatno sukob. Dok se ne pojavi neko...
Ova dekada je opredeljena očigledno za to. A to je period od 2030. Daj Bože da nešto kraće traje, da ne prebacimo dalje.
Ili da ne uđemo u neki novi sukob. Jer oni već projektuju sukob sa
Kinom. Ali mislim da Biden da je mlađi i on bi sam čovjek verovatno išao tim putem. Ali pošto nije mlađi, onda funkcioniše u do velikoj meri. Žao mi je što to tako na daljinski. Ja sam bio prvi njegov domaćin ovde 2001. godine. Taj je bio senator, šta je bio. I sad kad je dolazio, kad smo analizirali dokumentaciju kod njega, u kojoj dolazi ogroman, opasan, srbomrzac, u razgovorima koje smo imali nije baš se pokazao takav, ali dobro, razgovori su razgovori.
Jedno, da.
A postupci su postupci. Tako da, to je to.
Da, ne mogu sada da pojmim uopšte da li bi neko mogao da bude toliko bolji od njega, od iz redova demokrata, ko bi mogao da ga
ali
zameni.
Ali
vidjeli
ste izjave
ili...
ovog senatora američkog, ovog za kojom je raspisana šta je Poternica. To nije normalan čovjek. Stvarno moram da kažem
pa tako. Pa zamislite da ga zameni tako neki.
Pa onda, dobro, onda mi stvarno... se imamo puno interesantnih
možemo
ljudi.
Možemo da se zabrinemo.
A oni su
ozbiljno
veliki narodi, imaju više tih interesantnih.
Da, likova što biste vi rekli. Da. E dobro, ajde sad da moramo da se dotaknemo i nečega što je obeležilo, čini mi se, prethodnih mjesec dana, to su predsjednički izbori u Turskoj. Konačno je Recep Tayyip Erdogan pobedio zvanično, petogodišnji mandat, mnogi su gledali u taj deo sveta onako sa zebnjom, jedni su priželjkivali njegovu pobedu, drugi nisu. Kakva je pozicija Srbije? Jer treba da se radujemo?
Ma ne, šta da se radujemo ili da tugujemo, pazite. Globalno gledajući, mislim da je Erdogan bio potreban Turskoj u ovom trenutku. Ja nisam njegov fan,
dobro,
ali mislim da je potreban Turskoj bio u ovom trenutku. I da je dobro što je pobedio na izborima. Nisam njegov fan zato što nije mi jasna njegova orijentacija prema našim prostorima do kraja. Možda sam onako istorijski zatucan, ali... Ja poštujem sve, nikad nisam bio nacionalista, naravno najviše volim sopstvenu naciju, ali u ovom trenutku Erdogan je bio potreban Turskoj. Zbog čega? Iz globalnih razloga. Turska je velika zemlja, veliki narod, sa ogromnom istorijom, imperialističkom naravno, i velikim i razvojnim i drugim ambicijama. Vidim da to nije baš naišlo na neko razumevanje kod Amerikanaca, i mislim da upravo zbog toga je i dobro što Erdogan pobedi. On će znati da drži tu ravnotežu, jer Turska se nalazi na interesantnom i opasnom mjestu.
Da, ali što su njegovih pretenzija, znate ono kad je govorio jedno vrijeme da je Kosovo Turska, to je...
Upravo zbog toga sam vam rekao ono oko fana. Ja to ne zaboravljam, mada poštujem vrlo, on je lider velike zemlje i kažem, bilo je potrebno da pobedi. I ono, dobro je što je pobedio.
Da, ono što jeste na tom globalnom planu, kada gledamo Tursku, ona je najveća NATO zemlja u Evropi, pokriva najveći... O tome nećemo da... Čemu onda mi da se nadamo, da, kada su oni već na čekanju u tom, kažu, više od pola veka zvanično. Ali ono što je zanimljivo, da su oni za sada stopiraju Švedsku da uđe u NATO. Jest, i da se protive tome, da, i da tu je taj sada Washington ih maltene ucenjuje, neće da im isporuči neke avione, neće dobiti povlastice ovom milionama, ukoliko ne puste Švedsku u NATO.
A dobro, ja mislim da će na kraju da puste Švedsku.
Da će morati. I uprkos tome da se zamere Rusiji.
Pa, uprkos
nešto
tome.
Mora da se žrtvoje.
Ali će onda to kompenzuje na drugoj strani, sa Rusima.
Mm-hmm.
Ja, sve tu ima i ekonomskih parametara, znate. Tako da, vidjet ćemo koliko će, sad je summit veliki, je li tako? Mm-hmm. U julu.
U julu.
Da, oni planiraju da to završe.
A ovo je sve priprema zapravo.
Ali ja ne znam zašto tolika histerija za ulazak u NATO. Ako to nije da se opkoli Rusija.
Ali jest.
A pa dobro, kad pogledamo kartu.
Da. Zanimljiva izjava bila, mora mi nekog iz okoline naše da spomenemo, zanimljiva izjava bila gospodina Milanovića. Ruski mediji uveliko pišu o njegovim izjavama predsjednika Hrvatske, da je rekao, kaže, za dom spremni i slava Ukrajini, i potpuno ih je, da kažemo... Kako
se porade fašisti jedni, fašisti
pa
drugi.
Pa to jednostavno je čovjek rekao da to ne smije ni jedno drugo da se...
Kao fašisti, da. Onaj Bandera i ovaj Pavelica
optužuju, sa svojim trupovima. Optužuju, kaže, da je to rekao sada da bi novi postao
miljenik. Milanović, ne bi da vam pravo kažem, ulazio u kanalizaciju u kojoj su se, nažalost, našli Milanović i Plenković. Prepustio bi njima to.
Neka se oni međusobno časte.
Da gradimo dobrosusedske odnose.
Da. I za kraj ne mogu da vas ne pitam jedan sportski komentar od vas da zatražim, a to je Novak Đoković. I njegova poruka o Kosovu i Metohiji, kako je rekao, Kosovo je srce Srbije, zaustavite nasilje u Francuskoj, digla se velika buka oko toga, čak su reagovali ovaj ministar francuske sporta i mnogi drugi, i reagovali i rukovodstvo.
Teniski savez Kosova.
To nisam videla.
Jeste, pa da.
I šta
dobro, pa šta, svako ima pravo da reaguje, jel? Đoković je rekao ono što je tačno i što je istina.
Ima li pravo sportista da šalje takve poruke?
Pa što da nema pravo, šta? A šta je on to
rekao? A da ga sankcionišu zbog toga?
A zašto?
Ne, da ga oni sankcionišu zbog toga.
Pa dobro, oni su se iživljavali na njemu u Australiji, znate. Sećate se. Mislim, može sad, je to sila koja je jači, može da tlači, jel? Ali ne može to da traje do veka. Međutim, on ništa nije rekao što nije tačno.
I čak i ponovio to na konferenciji, da to njegov stav, da je dotle mu
i
otac.
Njegovo poreklo je sa Kosova i Metohije. Zumete. I onda su oni, da mu se osvete, one murale u Orahovcu, koje su, ne znam ko ih je pravio, jel? I žvrljali tamo. Pa dobro. To govori o njima, da vam pravo kažem.
Ne, nego razmišljam o tim svim sportskim, da kažemo, učesnicima raznoraznih događaja, da Ruskoj federaciji su oduzeli njihovim sportistima pravo na zastave, na himne, na sve. A onda ne može ni jedan Novak Đoković, koji je, da kažemo, najbolji teniser sveta, ne može da pošalje nikakvu poruku. A svi ostali mogu.
Pa evo, da li je to?
Pa da.
I ja mislim da je Đoković bio spreman i da ga diskvalifikuju.
Ne bi trepnuo okom, što bi rekao.
Pa naravno, šta. A šta, kome on ima više se dokazuje? Znate.
Ne, razmišljam samo da li će
ma
neke
ne
konsekvencije.
Ma ne treba se palimo mi, da kažem, da upotrebim taj izraz emotivno na određene takve stvari. Te na Milanovića, te na ovo šta su rekli oko Đokovića. I to onda naši mediji zavrte. Što je rekli, brate, mili, prošao voz.
Ne, nisu problem, čini mi se, naši mediji, više su problem njihovi mediji, jer njima to
ali
više
smeta. Ali naši prenose.
Da. Pa dobro, ali mi moramo da prenesemo ono
znate,
što su
tamo
rekli,
se
on
desi,
je Novaku Đokoviću.
Ne znam, neki zvaničnik, tamo neki poslanik iz Evropske unije, udari po Srbiji i napadne ovako, to vrte, to prenose, to što. Znači ima čovjek pravo na svoje mišljenje.
I neka mu tako.
Pa ne.
Da. Puno vam hvala što ste bili gosti od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Aleksandar Milačić. Svim želimo prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Slušate Radio Sputnik.